kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel Uganda yeeyamye okugenda mu maaso n'okuvujjirira enteekateeka z'Obwakabaka zonna okutuukiriza omulamwa gwayo okuweereza abantu b'omuteregga. Omukwanaganya w'emirimu gya Airtel ery'omuntu wa bulijjo David Birungi abadde ayogera ku mizannyo gy'ebika by'Abaganda egyakomekerezeddwa wakati wa ttiimu y'abannaffe ab'emmamba Kakoboza mwe bakubidde enkima peneti z'abadde nnya ku ssatu okuwangula engabo y'ebika by'Abaganda ey'omwaka guno.
Abantu bakungana obubaka obugasa abantu ekibuisa